Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Hej med jer. Så er jeg tilbage igen her og vil starte med at sige tusind tak for alle de tilbagemeldinger, jeg har fået på min afsnit. Folk er virkelig begyndt at skrive, hvad de synes, og det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Og noget af det, jeg også fik at vide, var nogle ting omkring lydkvaliteten, og det har jeg sådan set taget til mig ved at have fået en lydmand ud og kigge hjemme på mit kontor, hvor jeg har optaget de fleste af de her podcasts, og han sagde med det samme, er det ikke smartere for dig, at du optager de her dele af podcasten inde på for eksempel det der værelse, og pegede på min datters soveværelse, som altså er meget mindre, og som har noget mere eller bedre akustik, som jeg kan bruge, mens at jeg får sat noget loftakustik, ja, et eller andet, der gør, at det i hvert fald lyder bedre her i den kommende uge, så jeg kan love jer, bedre lyd fremover, det må være dagens gode nyhed, men den kommer altså kun, hvis I giver tilbagemeldinger om, hvad I synes om det, jeg laver. Så bliv endelig ved med det, skriv endelig og giv mig feedback på også indholdet, hvis I synes, det kunne trænge til at ændre formatet, eller hvordan I ligesom oplever den her podcast. For mig har det været vigtigt, at den har været let at lave, at den har været interessant nok at lave, og at det ikke er for bøvlet heller for gæsterne at skulle deltage. Næste gæst her i dag er Vibeke Lunding Gregersen, lige præcis det her afsnit blev faktisk optaget på Vibekes kontor. Hun har kontor ikke så langt herfra, så i deres, hendes og hendes partner Henrik Tinglefs psykologpraksis her på Vesterbrogade i København, der cyklede jeg hen og tog samtalen med hende i deres kontor. Og det, der er særligt jo, er, at hun jo er vant til at lave podcast, så jeg var lidt sådan, fordi de har jo den her enormt populære podcast, der hedder Hjernen på Overarbejde, har også skrevet en bog ved samme navn, og derfor så var det en rigtig fin oplevelse at få lov at sidde sammen med hende, som altså er vant til de her sådan pingponger, der foregår i en podcast. Jeg synes, det blev en rigtig god samtale, også igen som nogle af de her afsnit, så er der jo lidt tidsaspekt imellem, hvornår det er optaget og hvornår det bliver releaset, så ja, det er jo også med til at skabe den her tilbageskuende måde at se den episode eller periode, vi alle sammen har været igennem på, så at I forhåbentlig kan få det lidt på afstand og alligevel bedre, så kan behandle det igennem de perspektiver, jeg låner igennem de gæster, jeg har. God fornøjelse med dette afsnit med Vibeke Lunding Gregersen her i Lægens Ord. Jamen, velkommen til dagens gæst her i Lægens Ord, optaget faktisk i den virkelige verden.
Ja.
Sammen med Vibeke Lunding Gregersen.
Ja, tak for invitationen, Imran.
Og det er jo faktisk første gang i dag, jeg er ude i den virkelige verden og optage podcast. Ellers har jeg jo bare siddet derhjemme og snakket med folk over distancen. Og det er sjovt, for jeg kan se, du nikker.
Mm. Det gør jeg.
Altså, vi kan faktisk kommunikere nu.
Ja, ja.
Hold det kæft.
Det nonverbale er med os. Det er ikke så tit, man oplever det i øjeblikket.
Så jeg kommer nok heller ikke til lige så meget at tale i munden på gæsten i dette afsnit, som jeg har gjort i de tidligere afsnit.
Nu skal du passe på, at du ikke lover for meget i munden.
Nej, for nu kan jeg jo se og høre, om du har tænkt dig at sige noget. Og du kan række fingrene op, hvis du vil. Jeg kan også. Men det er en interessant tid, vi lever i. Vi kan prøve at fortælle lidt mere om, hvem er du egentlig, og hvorfor er det, jeg sidder her?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, Imran. Hvorfor er det, du sidder her? Jamen, jeg er psykolog, og har sammen med min gode kollega Henrik Tinglef en virksomhed, der hedder Mindwork, hvor vi jo arbejder med compassion, som vi kommer til at tale mere om i dag, i rigtig mange forskellige sammenhæng. Derudover så har Henrik og jeg skrevet bogen Hjernen på overarbejde, som vi jo har været så heldige, at rigtig, rigtig mange har læst, og at vi jo så får tid til, eller gjorde engang, da verden så anderledes ud, havde mulighed for at komme rigtig meget ud i landet og holde foredrag for folk om hjernen på overarbejde og om menneskets evne til compassion. Og det er jo også i den forbindelse, Simon, at vi er kommet til at kende hinanden godt. Vi har jo været på en foredragsturné sammen.
Ja, eller ja. Ja, vi har stødt på hinanden flere omgange.
Ja.
I starten også, fordi at forsiden på min første bog, der hedder Sluk, den mindede lidt for meget om jeres logo, uden at vi faktisk... Uden at jeg vidste. Jeg havde ikke set logoet først.
Det er rigtigt.
Og
det er rigtigt.
I har dokumentation for, at jeres firmalogo faktisk er opfundet før.
Ja.
Men jeg er jo så bevis for, at hjernen er opfundet før nogle af os.
Det er jo lige det. Det kommer vi ikke udenom.
Prøv at fortælle mig lidt mere om hjernen på overarbejde. Det kan jo være formentlig på... Det kan forstås på to måder, tænker jeg. Enten at kravene de vokser, så man kommer på overarbejde, eller at man ikke har så meget at gøre godt med. Altså, der er for få ressourcer til det, man skal, eller der er for mange ting, man skal til de ressourcer, man har. Hvad er det største problem, tænker du?
Jamen, noget af det, vi har fokus på i vores bog, det paradoks, vi i virkeligheden tager udgangspunkt i, det er jo, at hvis vi nu kigger bort fra den situation, vi er i lige nu, så på rigtig mange måder, så har det jo aldrig været nemmere at være menneske, end det er i dag. I hvert fald ikke, hvis man bor i vores del af verden. Vi lever længere end nogensinde før. Vi arbejder formelt set i hvert fald kortere. Vi har fri adgang til uddannelse og lægehjælp. Og på trods af det, så har der jo de senere år sket en eksplosion i mental mistrivsel. Vi har set stressstatistikkerne stige. Mennesker med psykisk lidelse, det antal er steget. Rigtig, rigtig mange danskere oplever, at de føler sig presset i en helt almindelig hverdag. Så der er altså et eller andet, der tyder på, at den måde, vi sammen har fået indrettet vores moderne samfund på, det sender vores hjerne på overarbejde. Ja. At vi får stillet så store krav, både til os selv og til hinanden, at vi ganske enkelt ikke længere kan følge med.
Og er det noget, du tror, som sker bevidst, eller er det noget, der bare sker som en del af en udvikling, vi ikke egentlig er klar over, finder sted?
Jeg tror ikke, der er nogen, der har sat sig ned bevidst og besluttet, at vi skulle havne her, men tingene er jo gået vanvittigt stærkt de sidste 100 år, eller de sidste 30 år bare. Altså, vi taler jo netop om, at vi har eksponentiel udvikling og vækst i samfundet, så tingene er jo bare gået så hurtigt, at vi lige pludselig ikke kunne følge med længere.
Mm.
At alle, for eksempel bare tage det, alle naturlige pauser i vores liv er forsvundet. Der er ikke længere nogen tidspunkter, hvor at alt er lukket på. Vi er tilgængelige hele tiden, både privat og professionelt. Så alle de tidspunkter, hvor man historisk set ville lukke ned, finde ro, være sammen med sine nærmeste, være tilfredse med tingens tilstand, de er bare forsvundet.
Og det er jo et interessant synspunkt, at de naturlige pauser i vores liv, stille og roligt, måske er fordampet eller forsvundet eller blevet erstattet af andre ting. Fordi hvad gør det så egentlig ved mennesker, at vi på den her måde med en virus, der kommer ind og giver os en ufrivillig pause, om man vil, fra alt det, vi har gjort i hverdagen, hamsterhjulet, der ligesom bliver sat i stå, fordi vi ikke længere, altså strukturerne omkring os, kulturen, den ændrer sig. Hvad gør det egentlig ved os, tænker du som psykolog, når det er, at vi får sådan en pause?
Ja, sådan en ufrivillig pause. Ja. Jeg tænker, det kræver i hvert fald, det kræver... at vi virkelig skal gøre os umage, hvis vi skal kunne bruge det som en rigtig pause.
Ja.
Fordi situationen er jo, altså virkeligheden, der er ikke noget nyt i det her. Virus har været der, eller vi har været der altid. Og det er ikke første gang, vi som menneskehed bliver ramt af det her. Men det bringer os jo i en situation, hvor der er en konstant, usynlig, uhåndgribelig trussel imod os, eller imod de mennesker, vi holder af.
Mm.
Hvad enten det er tætte familiemedlemmer, eller kollegaer, eller venner, eller hvad det er.
Mm.
Og det gør jo, at hjernens trusselsystem hele tiden er aktiveret.
Mm.
Så det er jo svært i virkeligheden for mange at kunne finde den ro, som vi har mulighed for i denne her situation. Fordi vi samtidig er bekymrede, ængstlige, der er enorm uvished for, hvornår holder det her op. Der er ikke nogen sådan umiddelbar afslutning på det, som vi kan definere. Der er rigtig, rigtig mange ting, som kan gøre os bekymrede.
Så egentlig, altså, hvad er det største problem, som du sagde? Er det, at det er en usynlig fjende, eller er det, at vi er handlingslammet, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre? Altså, der er ikke noget konkret, der er ikke nogen at gå i krig med.
Jeg tror, den største, det der fylder mest for folk, det er, at vi ikke kan se nogen ende på det. Altså, vi ved ikke. Hvis nogen sagde, prøv at høre til august, så er alt, som det var før 1. januar eller 11. marts, eller når det var, vi lukkede ned. Så ville man kunne navigere i det på en helt anden måde. Men vi ved det ikke, og vi er jo også lige pludselig kommet i meget tæt kontakt med vores egen sårbarhed som mennesker, som art, at lige pludselig så er vi jo op imod nogle kræfter, hvor alt det, vi er så dygtige til normalt, det slår ikke til.
Mm.
Og samtidig så ser vi jo også, at der er jo, vi gør jo noget. Der bliver jo handlet. Men for os hver især kan vi også gøre noget. Men uvidstheden om, hvor længe det her varer, eller for den sags skyld, om vi overhovedet kan vende tilbage til det, der var før.
Ja.
Den bekymring. Hvad nu, hvis vi det her med at skulle holde fysisk afstand på den måde, vi skal i dag, det er også et vilkår om et år, eller om 2 år. Hvad så?
Ja, hvad vil det så betyde for mennesker, hvis vi ikke længere bare kan give hinanden det her høflighedskram?
Ja.
Altså, hvad betyder det egentlig? Det er jo også interessant at tænke over.
Ja, både altså på rigtig mange planer. En af de ting, det som vi jo arbejder meget med, det er menneskets evne til compassion.
Mm.
Og det handler jo netop om menneskets evne til at have omsorg for hinanden. Og hvordan den evne jo har sikret vores overlevelse. Der er ikke nogen som mennesker, der fødes så ufærdige og så hjælpeløse. Vi har et livsnødvendigt behov for at være i kontakt med andre mennesker og få omsorg for andre mennesker, også fysisk omsorg for andre mennesker. Men det gør os jo også enormt sårbare i sådan en situation her. Når vi lige pludselig bliver frarøvet vores mulighed for at være i kontakt, også i fysisk kontakt med andre mennesker, så er vores adgang til at blive beroliget, når vi føler angst, frygt, utryghed, bekymringer, den er lige pludselig også anderledes. Fordi at noget af det, der kan berolige os, det er at være tæt på andre mennesker. Vi ved det jo faktisk, men også fra forskningen, at vi kan se, at hvis du bliver udsat for selv, da man laver mange forsøg også med mennesker, det ved du jo også, Simon, ikke? Men hvis man bliver udsat for selv for en smertestimulering,
ja,
for en let smertestimulering, så kan man jo se, at så aktiverer det nogle centre i hjernen. Men hvis der sidder et menneske, som du føler dig tryg ved og holder dig i hånden, så vil du se, at aktiviteten mindskes.
Mm.
Og det vil det faktisk også være, hvis det er en sygeplejerske, der for eksempel gør det, ikke? Så, og det er jo den fysiske kontakt, som vi også lige pludselig har mindre adgang til.
Ja, der er også lidt det her i måden, man møder et andet menneske på. Når jeg har været nede og handle i Netto, så er det altså sådan, du ved, skræmte øjne, hvor man lige, nu skal jeg lige holde tilbage. Før i tiden var vi måske derovre, eller det er måske lidt en romantiseret tilgang til det her med, at en fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt.
Mm-hmm.
I dag er det jo faktisk ændret til, at en fremmed er en, der kan smitte dig med en dødbringende sygdom.
Ja, lige præcis.
Og der tror jeg da helt klart, at der må være noget fundamentalt væsensforskelligt med måden, vi ser andre mennesker på. Vi er nødt til at huske, at andre ikke udgør en trussel.
Ja. Fordi lige nu er alle andre potentielt farlige.
Yeah.
Ikke? Unge, gamle, børn, alle kan udgøre en potentiel trussel for os. Og det er jo så vi er tilbage til det her med, hjernens trusselsystem er simpelthen på overarbejde. Og selvfølgelig påvirker det vores adfærd, det påvirker vores tanker, vores følelser, den måde vi opfatter verden omkring os på. Og det vil det jo gøre et stykke tid endnu, afhængig af hvordan vi kommer igennem krisen her, så kan vi jo også være i en situation, hvor nogle ting vil være mere permanente forandringer i vores måde at være sammen med andre mennesker på.
Ja, og det er også en af grundene til, at vi sidder så langt fra hinanden her, og på den anden side af et langt bord, selvom vi jo kender
hinanden
godt.
Der er mere end 2 meter, tror jeg.
Og der er mere, ja. Jeg så også en tegning af, at hvis man ligesom skulle huske, hvor lang tid, eller hvor langt der skulle være mellem mennesker, så skulle man forestille sig en tapir. Den okay. er cirka 2 meter lang. Så en tapirs afstand skal der være. Og det er det her dyr med en lang snabel, hvis nogen er i tvivl om det. Lad os prøve at bevæge os videre til at tale om begrebet compassion, som du har nævnt et par gange. Hvad er det for en størrelse?
Ja, jamen compassion, vi plejer at sige, at compassion handler om, at vi har hinandens trivsel på sinde.
Hmm.
Men det betyder jo faktisk også, at hvis vi vender det om, så handler compassion også om at kunne forholde sig til, når vi ikke trives. Så hvis vi kigger sådan på en sådan mere almen gængs definition på compassion, så handler compassion om at være opmærksom på og åben over for både vores egen og andre menneskers lidelse, og om at have et ønske om at gøre noget for at lindre og forebygge. Og det kræver jo, for det første, så kræver det mod. Det kræver mod at stoppe op, forholde sig til, vende sig mod de svære ting i livet, i stedet for at bare vende sig væk. Det kræver så, at vi har noget at møde det svære med, møde lidelsen med, og her bliver omsorg så fuldstændig afgørende. Og endelig, så kræver det visdom. Og noget af det, der er kilder til visdom, det er jo, og vi kan se i dag, at der er mange ting, der er kilder til visdomsspil, men det er at have indblik i menneskets natur, i menneskehjernen og dens funktion og behov. At have indblik i betydningen af sunde relationer mellem mennesker, det er jo alt sammen kilder til visdom. Og endelig så kræver det at skulle gøre noget for aktivt at lindre, at forebygge, det kræver styrke. At vi både har visdom, men også styrken til rent faktisk at føre nogle af de her handlinger ud i livet.
Mm. Og det er, tænker jeg, begreber, som faktisk på en måde lyder ret velkendte, fordi det er jo også noget af det, som mange religioner igennem tiden har prædiket. Altså det her med næstekærlighed, og det her med omsorg for andre, og så er der også noget med, at man ikke skal begære de næste, osv. osv. Men der har været de her formaninger, eller de her måder at leve på. De gamle grækere var jo også meget optaget af det her, et liv uden bevidsthed er ikke værd at leve, mener Sokrates har sagt sådan ting. Men hvorfor er det så, at vi, som du sagde før, er nået til et sted, hvor vi faktisk aldrig har været mere veluddannede, mere oplyste? Hvorfor er det, vi stadigvæk har brug for at blive mindet om de her, sådan, i princippet er det jo bløde værdier, om man vil, altså menneskelige ting, man kan mærke, følelser. Det er jo virkelig et følelsesapparat, som lader til nærmest at være gået i stykker.
Men i virkeligheden, så kommer vi lidt tilbage til hjernen, som jo også er det, vi taler rigtig meget om, og som jo er det, der er fælles for os, uanset hvem vi er. Mm. Om vi er ledere eller medarbejdere, om vi er fra Europa, Asien eller USA, om man er direktør, læge eller tømrer, så har vi jo alle sammen en mindst 120 millioner år gammel, relativt dårligt designet hjerne. Ja. Og det betyder også, at vi jo både har potentialet i os, alle mennesker. Før vi er noget andet, så er vi jo mennesker. Og vi har både potentialet i os til at gøre ufatteligt godt. Det ser vi jo også lige i øjeblikket. Begrebet samfundssind, det blomstrer jo alle vegne. Altså, og alle, mange, mange oplever også, hvordan det at gøre noget godt for andre, faktisk også er at gøre noget godt for os selv. Men, og det viser historien også jo med al ønskelig tydelighed, så rummer mennesket også potentialet til at gøre ufatteligt ondt. Og vi har alle sammen også en mørk side i os selv, som vi jo kan være mere eller mindre dygtige til at forholde os til, rumme og tøjle. Så når vi alligevel nogle gange skal mindes om det, så er det jo også noget af det, du taler om. Mm. Altså, jamen det meste af tiden, der gør vi det, vi plejer. Der er det vaner og rutiner. Måske i virkeligheden stærke, lidt primitive instinkter, der styrer mange af de ting, vi gør. Behov for magt, dominans, er stærkt i mennesker også. Og en situation som den, vi er i nu, har jo potentialet for både at få det bedste frem i os, men jo også potentielt at få noget af det værste frem, yes.
Vi to deler jo så den erfaring fagligt, at vi igennem de sidste mange år har siddet i konsultationer eller i klinikken med mennesker, som lidt har været taget ud af den her samfundsmæssige kontekst og den rolle, man normalt spiller, det der skjold, man har over for andre mennesker. Når man kommer ind i det her fortrolige rum og møder mennesker fuldstændig sårbare, nøgne og altså mentalt nøgne.
Hvordan, i hvert fald i min praksis.
Tidligere, ja, det er klart, der er man nogle gange mere nøgen end andre, men altid fagligt relevant selvfølgelig. Hvad hedder det? Hvad siger din erfaring fra at møde mennesker egentlig dig om den forskel, der ligger i at være sig selv blottet, sårbar, og så at være ude i den virkelige verden? Altså, hvor stor forskel oplever du egentlig, altså det her teater, som vi på nogen måder spiller i hverdagen?
Jeg ved ikke, om det nødvendigvis har... Altså, jo, konteksten har jo altid betydning. Det er noget af det, vi arbejder meget med. Det er det her med, da du også tidligere spurgte mig om at præsentere mig selv, der havde jeg netop også lyst til at sige det her med, jamen jo, først og fremmest jo menneske på godt og ondt. Mm. Og alle mennesker har mange forskellige sider i sig selv. Ja. Som afhængig af situationen, den konkrete situation, vi er i, men som jo er afhængig også af den måde, vores biologi har formet os, de potentialer, vi havde med os, medfødte potentialer, vi har eller ikke har, og de livserfaringer, vi har gjort os gennem livet, har jo stor betydning for, hvordan vi bliver formet, og hvordan vi udvikler os som mennesker. Og det er jo i bund og grund noget, som vi har relativt lidt indflydelse på. Mm. Mange af de ting, der sker for os i vores liv, er ikke noget, vi selv har valgt. Og den måde også at normalisere, at få fokus på, at det almenmenneskelige vilkår, det er jo noget af det, jeg arbejder og taler meget med folk om. Samtidig med at få skabt en indsigt i, hvordan er det, de her ting spiller sig ud hos mig. Hvad er det for nogle sider af mig, der er særligt dominerende, og hvad er det for nogle sider af mig, jeg ønsker at arbejde mere med? Så typisk i et forløb hos os, der vil man jo forhåbentlig komme i kontakt med mange forskellige sider af vores klienter, også selvom at vi jo har et relativt begrænset indblik i deres liv. Det er jeg altid meget ydmyg overfor, at selv mennesker, som jeg har enten haft i terapi eller har coachet gennem lang, lang tid, så har jeg jo stadig kun et meget lille vindue ind til deres liv.
Og er det ikke også sandheden i den virkelige verden, når vi går ud og møder mennesker omkring os, at vi faktisk ikke kender dem særlig godt i forhold til, hvem de er? Altså, vi får jo kun begrænset indblik i andre menneskers liv til hverdag. Vi ved jo ikke, hvor mange af dem, vi kigger ud af, eller ud på, hvis vi kigger ud gennem vinduerne, hvor mange, der har gærhamstring i sig som en reaktion, eller hvor mange, der har det her med at skubbe andre foran sig, hvis der kommer en eller anden fare. Altså, hvor godt kan vi egentlig forudsige menneskers primitive adfærdsmønstre?
Men det interessante her er, at vi ved det jo ikke engang nødvendigvis selv. Mm.
Altså for vores eget?
Ja.
Altså, hvad ville vi gøre i en
hvad
given
situation? Hvad ville vi egentlig gøre? Ja. Og vi fik jo vældig travlt, nævner du gærhamstring, ikke? Vi fik jo vældig travlt en hel masse med at fordømme og udskamme og fortælle hinanden, hvor forfærdeligt det var. Og jeg tænker, de fleste, selv dem, der ikke hamstrede, har haft kontakt til trangen.
Ja.
Når man ser, så ser du i nyhederne, supermarkeder, lange køer og kæmpe vogne med toiletpapir. Altså, der kræver alligevel noget at helt at kunne sige, jeg overvejede det ikke et sekund. Og da jeg var nede næste gang, så overvejede jeg slet ikke, om jeg lige skulle have en ekstra dåse tun eller to dåser tomater. Fordi det er jo vores overlevelse, der er på spil. Vores hjerne registrerer, at det her, det er farligt. Når noget er farligt, så er min fornemmeste opgave at sikre min egen og min nærmestes overlevelse. Mm. Det er jo det, evolutionen har. Det princip i evolutionen, der sikrer vores overlevelse. I
og ens egen overlevelse, hvis man er skræmt nok, går forud faktisk, både for ens nærmeste og for alle andre. I princippet, hvis man kommer helt derud, hvor man reagerer instinktivt. Jeg kan give et eksempel.
Er du sikker på, du vil?
Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg kom faktisk lige til præcis til at tænke på det her. For nogle år siden, da jeg var barn, så havde jeg sådan en lidt traumatiserende oplevelse med nogle hunde, der jagtede mig, og så løb jeg op af sådan en trappe, halløj, op til en dør, der var låst, og så stod de der hunde nede for enden af den her, og de kunne løbe op og bide mig og skampede mig, hvis det var. Men de blev bare stående dernede, og jeg var fuldstændig overladt, og den der gøen der, den satte sig bare, jeg tror, jeg har været en 5-7 år eller noget i den dur. Så hunde, der gør, det er altså bare noget, der sidder inde i hovedet på mig. Og det sjove er, at jeg aldrig er blevet bidt af en hund. Nogensinde. Det gik først op for mig, da jeg sad i sådan en, under medicinstudiet, hvor vi sad og snakkede om traumer og sådan nogle ting. At det er lyden af hunde, der skaber den der, nej, ikke? Så for nogle år siden, så kan jeg huske, at jeg var ude og besøge mine svigerforældre på sådan en villavej. Og så skulle vi jo gå en tur, mig og min lille søn, på hvad han havde dengang, 2-3 år. Og så kom der lige pludselig en hund løbende ud af en have, hen mod mig, og så tog jeg min søn ind foran mig. Og så løftede jeg ham op bagefter. Men du ved, det her reaktionsmønster, og det sker jo på en måde, hvor vi overhovedet ikke, voksen mand, uddannet, fornuftig og gået til kampsport i rigtig mange år. Men reaktionen der var, hund der gør, jeg skal bare væk herfra.
Ja, så det er jo også, og det er jo et gammelt minde, der er blevet aktiveret i det der, hvor dit instinkt til at søge beskyttelse har været enormt stærk, fordi du har følt dig som den lille og den svage i situationen. Men du ville jo sikkert kunne være måske i en situation, der ikke nødvendigvis havde så stærk en forbindelse til noget, der var sket, da du selv var lille og har følt dig sårbar og har været svært ved at forsvare dig selv. Så hvis det nu havde været en anden farlig situation, så kan det jo meget vel tænkes, at du så havde taget din søn og smidt ham et sted hen, så bilen ikke havde ramt ham, eller hvis det nu var en mand, der var kommet og været truende og ubehagelig, at du så havde stillet dig ind foran ham. Altså det er jo også, så på den måde, vi kan aldrig med sikkerhed vide, hvordan vi reagerer. Vi kan selvfølgelig have en god fornemmelse af det, men man kan også blive overrasket over, hvordan man reagerer i en situation på godt og ondt.
Og kan man forberede sig til det? Kan man sidde nu og tænke, næste gang der kommer coronaepidemier eller andre epidemier, så skal jeg ikke ned og gærhamstre, for det er ikke fornuftigt at gøre.
Hvis altså, der er jo en forsinkelse på, fra du får tanken, jeg må ned og hamstre, og til du kommer ned til supermarkedet. Og på den vej, der kan du altså nå at stoppe op, tæl til 10, træk vejret og revurdere din beslutning et par gange. Men det er også meget for at sige, at vi har forståelse for, det at have forståelse for, hvorfor folk reagerer, som de gør, er jo ikke det samme som at lade folk slippe afsted med hvad som helst. Mm. Eller at vi ikke skal sige fra, at vi ikke skal sige grænser. Jeg synes jo i virkeligheden, situationen her på mange måder er et godt eksempel på, hvordan compassion, nu kaldte du det blødt tidligere, ikke? Hvordan compassion jo ikke nødvendigvis på nogen måde er blødt. Fordi når vi, den måde, vi taler om compassion på, at det jo netop handler om at lindre og forebygge lidelse både hos os selv og andre, så viser situationen jo nu, hvordan mange af de ting, vi gør, mange af de beslutninger, der er blevet truffet, jo i virkeligheden taler fuldstændig ind i begrebet compassion, men jo på ingen måde er hverken blødt eller blidt eller rart for den sags skyld. Når vi nu for eksempel bare tager det her med at lukke hele samfundet ned.
Ja.
Det kræver visdom, det kræver sågar, altså absolut også mod og styrke som regering at træffe den beslutning.
Mm.
Men vi gør det jo netop for at forebygge, for at sikre, at de sårbare og de svageste i vores samfund ikke bliver ramt af en sygdom, der kan tage livet af dem. Mm. Så vi gør det for at forebygge, og vi gør det for at lindre. Hvis du tager alt vores sundhedspersonale, alle dem, der står ude i frontlinjerne lige nu for at bekæmpe covid-19, jamen, de har jo masser af opmærksomhed på rummelighed for andre menneskers lidelse, og de har et dybfølt ønske om at lindre og forebygge. Hmm. Men det er jo ikke blødt at være læge eller sygeplejerske på en covid-afdeling, vel? Det kræver mod, styrke
og de her ting. Og det kan jeg sagtens se, når du beskriver det på den måde. Men, og det er lige præcis det, som jeg også tænker er lidt paradoksalt, at vi jo ofte ser på, når jeg taler med ledere, eller når man i det hele taget kigger ud i samfundet, så vil det ofte være den der, du ved, lidt kyniske beregning, den der kalkyle af, hvad kan man få ud af det her, og hvor meget produktivitet kan der komme. Altså en britisk sundhedsminister for nogle år siden, han beskrev det her New Public Management, Jeremy Hunt hedder han, at New Public Management havde klemt godheden ud af læger og sygeplejersker, hvor vi så har den her netop målbarhed, der bare bliver lagt ned som Excel-ark, hvor mange patienter kan I nå at se, altså hvor man simpelthen prøver at lade vores tænkehjerner operationalisere alt til noget, der kan kontrolleres og dokumenteres, men det, der så bare bliver hældt ud med badevandet, det er compassion, eller tålmodigheden, eller altså hele den her relationsskabelse. For det kan jo ikke sættes på formel.
Og det, der er så interessant, der er rigtig mange interessante perspektiver i det, du siger der, Imran. Fordi for eksempel så ved vi jo, at hvis vi har tid til vores patienter, til at tale med dem, til at møde dem med compassion, med venlighed, med omsorg, så er de mere det, der i medicin lægeverdenen vil hedde compliant.
Ja.
Så tager de deres medicin, så følger de lægens anvisninger, så gør de faktisk det, der skal gøres for, at de bliver raske. I langt højere grad, end hvis vi ikke har mulighed for at tage os de ekstra par minutter. Så når vi har prøvet at indføre New Public Management, målstyring og lean i på alle områder i vores samfund, også dem, hvor kontakt med mennesker, altså det her, det er jo et princip, der er udviklet i bilindustrien, ikke? Altså, når vi overfører det til kontakt mellem mennesker, til relationer, så koster det os bare mere på den længere bane. Mm. Ikke? Fordi hvis det kan i virkeligheden betyde, det kan godt være, at du når at se flere patienter, det er jo sådan set ligegyldigt, hvis dine patienter ikke bliver raske.
Og det er jo fuldstændig rigtigt, men hvis man så har udefra set x antal kroner, der skal allokeres til et eller andet given sundhedsvæsen, og man så skal sige, hvor meget sundhed kan man få for pengene. Er det så der, at filmen knækker, fordi man faktisk ikke forstår, at sundhed er en følelse også, og at det er noget, der tager tid, og det er mennesker, det handler om? Altså er det fordi, vi prøver at putte mennesker som sådan nogle sommerfugle, der bliver smækket op i glasmontre. Altså, hvad er? Er det menneskesynet, der er noget galt med?
Det ved jeg ikke. Det her er jo et holdningsspørgsmål. Altså, udover at vi faktisk har en masse undersøgelser, der viser, at det ikke er mere produktivt. Mm. Det er ikke mere effektivt, hvis vi kigger på den lange bane,
yeah.
Det vi gør i sundhedssektoren for eksempel. Men så bliver det jo også altså, en holdning til, om det er den måde, vi ønsker at gøre tingene på. Vi bliver nødt til at kigge på den lidt længere bane. Jeg synes noget, der er super interessant i øjeblikket, det er jo nogle af de meldinger, vi hører fra hospitalsafdelingerne i øjeblikket, som siger, altså, tingene de går super effektivt.
Mm.
Ikke? Altså, det er meget nemmere at navigere, end når vi skal alt det der, yeah. Vi også plejer. Fordi lige nu er det et akutberedskab, der er skåret, eller sat til. Alt overflødigt er skåret fra.
Ikke? Jo, og det, hvis man i virkeligheden koger det, vi taler om, sammen til to centrale elementer eller begreber i forhold til, hvordan mennesker skal hvordan menneskers adfærd kan føre sig i en bestemt retning, så er det jo enten via kontrol eller gennem tillid.
Mm.
Og her har vi, fordi vi ikke i en krisesituation kan kontrollere, det kræver dokumentation, eller at nogen holder øje og laver dokumentationen og bruger tiden på det, så har vi været nødt til at lave sådan en tillidsbaseret struktur, hvor folk gør det, der føles rigtigt i nuet, og man stoler på, at den enkelte gør det så godt som muligt. Er det egentlig ikke en af de helt store dilemmaer, vi står med, og hvor compassion er noget af det, der ryger som noget af det første, hvis det er, at du prøver at kontrollere mennesker?
Jamen, det kommer an på, altså igen, det kommer jo an på konteksten, for det er jo ikke fordi, altså, kontrol kan jo være mange ting, så det er jo ikke fordi, vi skal helt holde op med at kontrollere. Lige så vel som compassion kan også være at sige, nej, det må du ikke, og det indfører vi i vores samfund en straf for.
Mm.
Det er jo også en måde at kontrollere og regulere mennesker på, så det er jo ikke fordi, vi ikke skal det, men vi skal jo måske tilbage til at være lidt mere nysgerrige på, og lidt mere undersøgende i forhold til, hvad er det rent faktisk, vi ved, der får folk til at levere, præstere og trives på den lange bane.
Hmm.
Og vi har prøvet alt muligt. Nu, måske skulle vi så også bruge noget af den viden, vi har høstet med mange af de ting og tiltag, vi har foretaget for at kontrollere og dokumentere og styre og sikre, at vi får nok sundhed for pengene, hvis det overhovedet er det, der er resultatet. Det er jeg ikke sikker på, at det er. Og så kig på, jamen, hvad fortæller forskning os egentlig, der virker? Vi har jo også i andre sammenhænge talt om det her med, at hvis vi er meget optaget af præstation og performance, så skulle vi jo prøve at kigge på, hvad vi ved om effekten af at skabe psykologisk tryghed i et team. Det er jo faktisk det, der allerbedst forudsiger performance. Det er, når der er tryghed, når der er sunde relationer. Og i virkeligheden for os, jamen der er psykologisk tryghed jo et udtryk for, at der er en høj grad af compassion, at der er sunde relationer til stede på arbejdspladsen.
Og jeg tænker, det gælder vel i princippet i alle sammenhæng, hvor mennesker er samlet, at man skal føle sig tryg, om det er samfundet, om det er familien, om det er arbejdspladsen. Hvad er det, der går galt typisk, altså fra at du har mennesker, der er samlet et sted? Altså, det kan jo gå to veje. Enten kan du få et fint fællesskab med psykologisk tryghed, eller du kan få sådan fluernes herre-agtig tilstand, hvor man bekriger hinanden, laver magt, hierarkier, alt det, som der jo også kan ske, og nogle gange er det jo lidt en hårfin balance mellem, om det er den ene eller den anden vej, man ender. Hvad er det egentlig? Er det mennesket, der er problemet, eller er det den måde, som vi bliver påvirket på udefra?
Jamen, jeg tror, at det er også det her med, altså, meget den påvirkning, der kommer udefra, det er jo også en, vi selv er med til at skabe. Og fordi vi har at gøre med en 120 millioner år gamle menneskehjerne. Vi kan sagtens opnå resultater ved at trusselsaktivere folk. Det er også det, du er inde på. Vi kan sagtens få folk til at løbe virkelig hurtigt og levere også store præstationer ved at svinge pisken over det. Sportens verden er et glimrende eksempel på, hvordan vi med straf og ydmygelser i virkeligheden også kan få folk til at vinde OL-medaljer. Spørgsmålet er bare, om det er den eneste vej, og om det er den bedste vej på den lange bane. Og hvis det var den eneste vej, er vi så villige til at betale den pris, der er i forhold til den lidelse, vi skaber, hvis det er den måde, vi går til det. Og det samme kan du se på en helt almindelig arbejdsplads. Ikke? Hvis der er en high-performance-kultur, hvis der er meget intern konkurrence, hvis der er stort pres på vækst og resultatskabelse, sådan ukritisk, jamen, så kan du også sagtens skabe kulturer og miljøer, som ikke er særlig rare at være i. Vi bliver bare nødt til at overveje, har vi overhovedet dokumentation for, at det er den bedste vej at nå de resultater, vi gerne vil. Det er ikke det, som vi kan godt nå resultater den vej, men kunne vi nå lige så gode resultater en anden vej? Og en vej, som måske i højere grad tager hensyn til menneskers trivsel, til menneskers balance. Kunne man forestille sig, at det at have gode, sunde liv og arbejdsliv var en værdi i sig selv, som havde sin egen berettigelse på lige fod med økonomiske mål, økonomiske resultater?
Og det kan jeg sagtens følge dig i. Hvis man prøver lige at hæve blikket op i sådan et globalt perspektiv og kigger lidt på, hvordan forskellige samfund har indrettet sig, hvis vi tager sådan nogle helt store, lidt måske karikerede eksempler, men USA på den ene side, hvor du har individuelle frihedsrettigheder, og du må købe din våben for at beskytte dig selv.
Det er det, de hamstrer i USA.
Præcis, ikke i stedet for gær, fordi våben formentlig hjælper dem bedre, når det er, hvis samfundet bryder sammen. Men altså, hvor man i virkeligheden er sig selv nærmest, og også har ansvaret for, at ligesom alt er på dine egne skuldre for at lykkes. Så bevæger du dig helt over i den anden side af planeten, over til Kina, hvor det er systemet, som ligesom er kollektivet, hensynet til kollektivet er størst. Systemet og regeringen og staten er det, der definerer, hvad individet ligesom er til for. Er det, at fordi jeg mener, I har også talt om compassion som en overlevelsesstrategi for mennesker, men er det egentlig ikke lidt et privilegeret synspunkt, at man ved at være næstekærlig eller compassionate og have blik for andres lidelse osv., at det passer til en bestemt kulturel setting?
Nej, det synes jeg ikke, fordi at når vi snakker om det som en overlevelsesstrategi, så handler det jo netop om, at mennesket som udgangspunkt er født hjælpeløs. Og uanset om du er født i Kina, USA eller Danmark, så kan du altså ikke klare dig selv, hvis ikke der er nogen, der har omsorg for dig. Og vi ved jo også, og det ved vi jo desværre, fordi at vi har set grelle eksempler på det, at hvis det er ikke nok, at vi får mad og tørt tøj og et varmt sted at sove. Vel? Mm. Vores hjerne skal udvikles kun, hvis den modtager omsorg. Mm. Så hvis du bare sætter et barn ned i en seng og sørger for, at det får mad og bliver skiftet en gang imellem, jamen, så risikerer vi jo, at deres hjerne ikke udvikler sig. Mm. Så på den måde er compassion det, at vi som mennesker instinktivt har omsorg for hinanden, og er motiveret for at have omsorg for vores afkom, om man så kan sige. Det er jo det, der gør det til en overlevelsesstrategi.
Og det kan jeg sagtens følge, men så bliver det bare ofte, at man har den her omsorg for de mennesker, der er en del af ens gruppe. Mm. Men så bliver det jo så gruppen, der...
Og så tilbage til det, du spørger der. Vi har Kina og USA, og så har vi Danmark, for eksempel.
Jamen, præcis.
Hvis vi nu kigger på, på, hvad det egentlig er, der er sket. Nu skal jeg ikke... Altså, Kina har muligvis, det ved vi jo ikke helt, vel? Men har muligvis håndteret covid-19 relativt effektivt. Ikke? Da først de opdagede det, og så murede de så folk ind.
Er det altså, først, at det var blevet... Altså, det var først, at prøvede at ligesom kaste...
Ja, det første er lavet som om, ikke?
Lavet som om, det ikke
findes. Det virkede ikke, nej. Men, og så har de jo en erfaring,
yes.
som gør, at de godt ved, om der skal gøres noget. Men måden, man har gjort det på der, det er jo netop ved fuld kontrol. Altså, folk er jo i bogstaveligste forstand blevet muret inde, mere eller mindre, ikke? Og hvad hedder det? Det kan du godt kontrollere en virus med. Men det kan stadig have meget store menneskelige omkostninger. Hvis vi kigger på de her kulturer, hvis vi ser USA og Kina og så Danmark i forhold til, fra hvad vi ved nu, hvordan krisen er blevet håndteret, så tænker jeg, at vi er kommet ret godt igennem i Danmark. Mm. Det er store omkostninger, masser af bekymringer, masser af mennesker, som lider store økonomiske tab også. Ja. Men vi har jo rent faktisk formået at tage ansvar sammen.
Ja.
Alle sammen, ikke? Det er jo, når vi knækker kurven og langt mere end forventet, så kan man både begynde at diskutere og udfordre. Den gamle hjerne kommer så lidt på banen her, for nu skal vi så finde ud af, var det rigtige at gøre? Eller kunne vi hænge nogen til tørre på en eller anden måde her? Men når vi gør det på en måde, hvor vi faktisk er i stand til at passe på hinanden, så siger det jo også noget om det danske samfund.
Og det synes jeg er rigtig godt. Jamen præcis, jeg synes nemlig lige nøjagtigt den betragtning, at hvad sådan en krise egentlig siger om det danske samfund eller andre samfundsmodeller, at det i virkeligheden er det, der er testen, om man vil. Altså her kommer der en virus, der er fuldstændig ligeglad med jo, det er en bestemt alders, en ældre del af befolkningen, som er i større risiko. Men det er noget, som kan lægge alle landenes sundhedsvæsen ned i løbet af 0,5. Hvordan håndterer man det så? Og så er der nogen, der så netop murer folk inden. Der er nogen, der appellerer til åbenhed. Og Sydkorea var også et eksempel på nogen, der havde gjort det godt, fordi de ligesom havde den her erfaringer fra tidligere. Men det er lidt det er sådan lidt en petriskål, altså sådan, hvor man ligesom prøver at se, hvilke af de her kolonier klarer sig.
Men det, jeg tænker, vi også ser et resultat af, det er jo styrken i velfærdsstaten.
Præcis. Ikke?
Altså, også i Europa er der lande, der er knækket fuldstændig over under for denne her sundhedskrise, fordi deres sundhedssystemer simpelthen ikke kan løfte opgaven. Mm. I det amerikanske sundhedssystem, der er mange forklaringer, siger jeg. Jeg skal ikke gøre mig til ekspert på det her på nogen som helst måde, men... Og det kan jo være, at jeg får problemer fra denne her udtalelse. På mange måder er USA jo et uland. Og når vi kigger på deres sundhedssystem, så er det jo ikke bedre stillet end mange ulande. Fordi det amerikanske sundhedssystem er baseret på, hvor mange mennesker, der har forsikringer.
Præcis.
Og det er nu altså bare rigtig mange amerikanere, der ikke har forsikringer.
Ja.
Så når vi ser de her vanvittige dødsfald eller i USA, så er det jo også et udtryk for et sundhedssystem, som slet ikke kan løfte opgaven. Og det er jo et billede på velfærdsstaten.
Og for lige at...
Altså, så, eller mange på velfærdsstaten.
Og det er rigtigt, lige præcis velfærd. Men er velfærd og compassion så uløseligt forbundet, vil du mene?
Jeg vil mene, at... Altså, du kan jo brede compassion ud på mange niveauer, og også på samfundsniveau. Og det er jo ikke sådan, at den måde, vi har indrettet vores samfund på, er det eneste, der understøtter compassion mellem mennesker. Det er der jo masser af andre steder, det også gør. Men jeg synes, at vi viser styrken af, at vi har skabt et samfund, hvor vi også ønsker, og det er jo på tværs af de politiske partier, ønsker man jo også at holde hånden under de svageste.
Hmm.
Det kan godt være, man kunne finde en enkelt eller to, som mente, at vi ikke skulle have et offentligt sundhedssystem. Men
det er jo her, man har kunnet mærke alt det, vi betaler skat til, alt det, der i virkeligheden udgør trygheden, den psykologiske tryghed i samfundet, men som man til daglig bare brokker sig over.
Ja.
Fordi vi tager det for givet, og selvfølgelig skal der være lys i lygterne, og selvfølgelig skal affaldet fjernes, men vi brokker os, hvis det ikke bliver, eller hvis der er en dag forsinkelse på, osv. osv., osv. Og så kommer der sådan en krise her, og så opdager vi, at det faktisk er et ret godt sted.
Så opdager vi værdien i det.
Jamen præcis.
Lige efter Danmark var lukket, du og jeg, vi er jo begge to selvstændige, så vi ved godt, at når man så har en stor del af sin forretning, der handler om at holde foredrag, så har man jo været lidt udfordret her i coronaland. Og jeg kan huske en af de første uger efter, at Danmark var lukket ned, så havde min mand og jeg netop den snak, sagde sådan lidt. Jeg er så glad for, at det er i Danmark, at jeg bor lige nu. For selv hvis det går helt galt, altså selv hvis jeg mistede mit job, vi måtte sælge vores hus, så klarer vi det alligevel. Og det ved vi, at vi gør.
Der er en bund for, hvor langt man falder.
Ja, der er simpelthen et sikkerhedsnet under os. Jeg ved, at vores børn kunne gå i skole. Ikke? Jeg ved, at de vil kunne få uddannelse. Jeg ved, at vi kan få lægehjælp, hvis der er nogen af os, der bliver syge. Selv hvis det betyder store forandringer og store omkostninger for vores liv. Og det er der altså en tryghed i, når vi står over for en trussel som den, vi har lige nu.
Og det er så noget af det sidste, jeg synes, vi skal prøve at adressere, fordi det er noget af det, du sagde før, det var, at en af de mest belastende ting ved den her krise er, at der ikke er en ende på det. Men ved at anlægge det perspektiv, som du nævner der, at der faktisk er en grænse for, hvor stor lidelse, der kan opstå. Altså, at der faktisk, at du bliver fanget i sidste ende, der er nogen, der passer på dig i sidste ende. Du er ikke overladt til dig selv og ligger død nede i rendestenen. Altså, at det kan være med til at gøre det mere lettere at bære en byrde. Eller hvad er det for nogle psykologiske redskaber, man kan bruge her?
Jamen, måske er det der, hvor vi nu... Det tror jeg, det har man i virkeligheden set mange steder i verden, det her samfundssind, som vi også snakkede om. Men det her med, at vi ved, at selvom vi er presset, så er der alt andet lige noget, som vi kan have vished for. Så der er nogle parametre, som vi ikke bliver udfordret på i Danmark. Og det gør det ikke nemt på nogen måde, det her. Det er stadig, der er masser af mennesker, der oplever store, store konsekvenser af det her. Og vi kan jo stadig blive syge, selvom at vi bor i et velfærdssamfund, kan vi jo stadig blive smittet med covid-19. Men det kan jo give et overskud til i højere grad også at kunne gøre nogle af de ting, der vil være hjælpsomme for os i denne her tid. Både for os selv, men også for andre. Det er jo en af de ting, som vi også taler meget om, det er jo det, og som jo også ligger som en del af hele compassion-begrebet, det er jo, at der også er en intention om at gøre gavn.
Ja.
Både at være til gavn for sig selv, men i allerhøjeste grad også for andre. Og når vi har begge dele med, så er det jo fordi, at vi ved også at være til gavn for os selv, skaber overskud til, at vi kan være mere til gavn for andre.
Og det, altså, i går var jeg jo ude og skulle op i sådan ud og købe købe noget for min bror, og var op i sådan et højhus, og så kunne jeg se ud for elevatoren, der var hængt to sædler op, hvor der stod: kære naboer, vi bor på bla bla bla, hvis I har brug for hjælp til at få købt det, så ordner vi det med MobilePay, vi stiller varerne ud, bare skriv til os på det nummer. Og der var faktisk to, og hvor der var andre, der havde skrevet, jamen, vi vil også gerne bidrage, og der er jo det her sted, I kan få hjælp, hvis det er. Altså, er det fordi, at når vi hjælper andre, så aktiverer vi også den der tænksomme del af hjernen, der er i stand til at have overskud, og bliver mere deroppe, og dermed bliver det også lettere at bære vores egen byrde. Er det det, der er, hvad kan man sige, nøglen til at hjælpe, til, at det at hjælpe andre faktisk letter byrden for os selv?
Jeg tror, min gode kollega Henrik, han kaldte det klog egoisme. Mm. Ikke? Og det er jo igen et interessant eksempel på menneskets natur. Mm. Det, at vi fra fødslen af er wired til, om man kan sige det sådan, at have omsorg for andre. At vi er dybt motiveret til at både give og modtage omsorg. Det gør jo også, at vores hjerne er indrettet så finurligt, at når vi gør noget godt for andre, så belønner hjernen os jo. Mm. Så aktiveres nogle af de her områder i hjernen, som giver os en oplevelse af glæde og tilfredshed. Så både det, at vi gør godt for andre, men jo også, at det giver os en oplevelse af at have værdi i verden, når vi gør godt for andre.
Og det er vel en af de ting, der i høj grad er belastet, hvis vi bare er blevet lukket inde hver for sig, hvor vi ikke rigtig føler, at vi gør noget godt for andre, eller gør en forskel, eller betyder noget. Det er jo vel det der meningstab, der også er en kæmpe udfordring. Fordi hvem er du, når du bare sidder derhjemme og ikke er nede at hjælpe mennesker, eller gøre noget for andre? Altså, er det den... det er jo lidt en eksistentiel krise, man bliver kastet ud i.
Og det er måske også der, hvor overskuddet til det her så kommer, så der bliver sat sådan nogle sædler op, og vi har set en eksplosion i folk, der er frivillige, folk, der stiller op til at gøre alt muligt, fordi de er motiveret af både at hjælpe, at lindre og forebygge, men jo i virkeligheden også af, at det gør også mig godt, når jeg kan gøre noget godt for andre.
Mm. Og så kommer 10.000 kroner spørgsmålet, hvad er det ved efter krisen? Med din indsigt i menneskets natur og den gamle hjerne på overarbejde, hvad tror du det her vil medføre?
Jamen for, altså, vi er jo stadig midt i den, så vi ved jo heller ikke, hvordan tingene udvikler sig. Men jeg tænker, at vi har fået en større kontakt til nogle af de værdier, som handler om det felt, vi taler om nu. Og jeg tror, at vi vil se på rigtig mange forskellige planer, vil vi se, at der bliver skabt nogle forandringer. Når det er sagt, så vil der også være masser, som vil gå tilbage til, som det var før. For det er jo heller ikke sådan, at der ikke er noget af det, før, der var før, der var godt. Præcis hvad det er, vi ender på. Jeg tror ikke, vi bliver ved med at se opslag på den måde. Jo, men så er det fra vores 11-12 år, men de vil altså have en 20'er for at gå med den der hund. Ikke? Altså, så på den måde er der jo nogle ting, der vil normalisere sig igen. Men vi har jo fået kontakt til vores sårbarhed, både som individer, men jo også som art. Og det sætter jo også nogle ting i perspektiv. Også i forhold til, hvad er det egentlig, jeg vil bruge mit liv på? Hvad er det, der er vigtigt? Skal jeg blive ved med at arbejde 80 timer om ugen på kontoret? Eller skal jeg rent faktisk have en anden balance?
Ja, for du har fået skabt en samfundssituation, der jo netop fordrer compassion. At du er nødt til at vise omsorg for andre. Det bliver lettere at gøre, end at du i daglig trum og rum har 28 regninger liggende, du skal betale selv. For det er jo vel også det, der er udfordringen, at vi i hverdagen er så presset fra alle mulige ledere og kanter, at vi simpelthen ikke har overskud til at være noget og give noget til andre. Og det er der, hjernen kommer.
Hjernen er på overarbejde. Det er den nok også nu, men på en anden måde. Ja. Men og igen, fordi vi kan være truet på rigtig mange forskellige planer. Ikke?
Yes. Det var en god snak. Tusind tak for din tid, Vibeke.
Selv tak, Imon. Det var en fornøjelse. Ja. Godt at se dig på afstand.
Ja. Og i lige måde. Og tak til jer lyttere for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed på denne udgave af Lægens Ord. Ha' en dejlig dag og pas godt på jer selv og hinanden med stor compassion. Det var alt for mig i dagens afsnit af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på de forandringer, vi alle oplever lige nu. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til mennesker, som du gerne vil høre mig tage en snak med i den her podcast-serie, så skriv endelig til mig på de sociale medier, hvor jeg særligt vil holde øje med hashtagget Lægens Ord. Pas godt på jer selv og hinanden. Og have en dejlig dag.